ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዓሰርተን ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ኣርባዕተን ፈረቓን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ሎሚ ሓሙስ እዩ 25/2019 ወይ ከዓ 27/2017 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ከቦራትና ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ፍሉይ መረብ ሒዝናልኩም ኣለና። ክልተ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ኤርትራውያን ተበግሶ ለውጢ ወይ እማመ ዝበልዎ ዛዕባ ሒዞም ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን እዮም ኣብ ሰሚናር ቀኒዮም ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ተፀበዩና ርእቶኹምን ሙዚቃን ክንጋብዘኩም ኢና። ምሳና ኣምሲው ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልዶ ደገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተነብረ ህፁፅ ኣዋጅ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጉድኣት ኣኸቲሉሎ ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንሳልሳይ ግዜኡ ከይናዋሕ ፀዊዑ። ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንኦሮምያ ፍሉይ ጠቕሚ ዝብል ረቂቕ እውን ህዝቢ ክመኽረሉ ኣተሓሳሲብሎም ብክልተ መራሕቱ ኣቢሉ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ተቃዋሚ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ ንካልኣይ ግዜ እናተናውሐ ኣዋጅ እዋን ዝተናውሐ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ንኸብቅዕ ሓደ ሰሙን ከም ዝተረፎ ይገልጽ። ይኹን እምበር ኣዘናጊዕካ ነቲ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ናይ ምንዋሕ ኣንፈት ይረአሎ ይብል ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ መግለፂኡ። ህዝቢ ብሶቱ ንምግላፅ ናብ ኣደባባይ ድሕሪ ምውፁ እቲ ስርዓት ብሽም ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ናብ ኣብኡ ዘፍለጠ ወታደራዊ ኣገዛዝኣ ካብ ዝኣቱ 10 ኣዋርሕ ኣውፂሉሎ ይብል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እዚ ክቕየር ኣለዎ ይብሉ።
ገዢው ፓርቲ ሀገሪቱን በየዕለቱ ወደ መቀመቅ እያወረደ ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከሐምሌ 27 ቀን
ገዛኢ ፓርቲ ነዚ ሃገር በብመዓልቱ ናብ ደልሃመጥ ዘውርደሉ ዘሎ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ካብ ሓምሎ 27/2019 ጀሚሩ ከልዕል ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና። እዚ ኣዋጅ ንዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ንናይ ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላት ዝጠሓሰ ፖለቲካዊ መሕደርኡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዘፅበበ ንኢኮኖሚ ዝሃገር ከንቆልቁል ዝገበረ ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ ዝሓፀረ ብምዃኑ ንሳልሳይ ግዜ ከይናዋሕ ጽኑዕ መርገፅ ኣለና።
ሰማያዊ ፓርቲ ብተወሳኺ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንኦሮምያ ፍሉይ ጥቕሚ ንምሃብ ዝብል ዝወፀ ረቂቕ ሕጊ እውን ብምጥቃስ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንሕጊ መንግስቲ ዝጥሕሱ ኣዋጃት በብግዜኡ ብምውፃእ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምንኻስ ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን ይብል። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝቕፅልን ዘይቅፅልን ምዃኑ ዛጊት ብመንግስቲ ዝተነግረ ነገር የለን። እንተኾነ ገለ ነጥብታት ካብቲ ኣዋጅ ምልዓሎም ጠቒሱ ምንባሩ ይዝክር። ኣብ ምዕራብ ጎጃም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ዝተመስረተ ክሲ ዓቃቢ ሕጊ ኣመሓይሹ ከቕርበሉ ናይቲ ክልሊ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሂቡ። ኣብ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣባላት ፀጥታ ኢና ብዝበሉ ሰባት ንሰዓታት ተታሒዞም ድሕሪ ምፅናሕ ተለቂቖም እንተኾነ ዘፍርሕ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ሓቢሮም ኣለው ከም ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ወፃኢ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብመንፅር ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ሓፈሻዊ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቀሪቡ ድምፂ ንክወሃበሉ ምሉእ ንምሉእ ተሰማሚዑ። ሎሚ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ ኣኼባ ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ብመንበር ጉዳያት ወፃኢ ኤድ ሮይስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ንሰሜን ኮርያ ህዝቢ ኣላህን ገለ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካን ካልኦትን ብዝምልከት ፖሊሲ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝኾነ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትረቂቕ ሕጊ ርእቶ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነ ክሳብ ዚ ሪፖርት ዝቐረበሉ ሰዓት ኣይሰለጠን። ንኢትዮጵያ ዝምልከት ውዕሎ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፅባሕ ዓርቢ ክነቕርቦ ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሩስያ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ዝምልከት ሓድሽ ማዕቀብ ብፕሬዚደንታዊ ድምፂ ክስዕሮ ከም ዝኽእል ዋይት ሃውስ ኣሰሚዑ። زي بدمسي مسعار زبل أمر كاب كلتيون بوليتيكاوي بارتتات نقافيتا سعيبو للو مسانا مس بايتو كلا زبزل لووي مسلن نيلو عبي سنت كالعي درجة سلطان زحازي ريبابليكان سنتر بايتو وكالت يونايت سي زحالف سولوس بزل على دمسي نتي معكب أحليفو نسنت مريحو للو ኣብ እስራኤል ፖሊስን ፍልስጥማውያንን ተጋጭዮም ሎሚ ሓሙስ ኣብቲ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መጸለዪ ቦታ እዚ ዝኸውን ዘሎ እስራኤል ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቅዱስ ቦታ ኣንቢራቶ ዝነበረት ሓፅሩ ድሕሪ ምልዓላ እዩ ኣብቲ ግጭት ፍልስጥማውያን ደናጉላ ደርብዮም ፖሊስ ድማ ብዘንብዕ ጋዝን ናይ ጎማ ጥያይትን መሊሶምሎም ኣብ መወዳእታ ኢራን ሎሚ ሓሙስ ሳተላይት ዝሓዘት ሮኬት ናብ ህዋ ወንጭፋ 250 ኪሎ ግራም ዝምዘን ሳተላይት ፀዓነት ሮኬት ካብ መሬት 500 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ከም ዝተወንጨፈ ቴሌቭዥን ተሃገር ኣርእዩሎ እዚ ምውንጫፍ ሮኬት ዝስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ብምኽንያት ፕሮግራም ሚሳይላት ኢራን ኢኮኖምያዊ ማዕቀብ ንምግባር ኣብ ትንቀሳቀሰሉ ዘላ እዋን እዩ ዜና ተፈፂሙ
ያልና ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ቅድሚ ምስጋርና ቁርብ ምስ ተወልደ ረዳ ክነፅንሐኩም ቅድሚ 34 ዓመታት ዝተፀዋተ
يا حفتي تخلوي لبستي وعنز بأخيي بسيلة تمنى كنت زي حامي منه زي بتصنفري وكم دسلة عرق كم قوز الحراري بينيك حلو فوقيي تقول سامتي عسمرت زي بعخس نوح يا بيتي صحيتي وسألا كما قلبي بنا قولو مستري فيو بخرنا يكلتنا مذكرتا سددي عبي تلباسي وانس تشكينا ياي نيبلي بلاسي
تولد ردا كبرت يحبالنا ازي راديو دمسي امريكا ايو نابفلي مدب ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ለውጢ ተበግሶ ወይ እማመ ዝበልዎ ዛዕባታት ሒዞም ክልተ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነጥፉ ምኩራት ኤርትራውያን ካብ ኣውሮጳ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን እናተዘዋወሩ ብሰሚናራት ክገልፁ ቀንዮም ኣለው ምንያፈወርቂ ንኽልቲኦም ብዛዕባ እዚ ዑደቶምን ካልኦት ነጥብታትን ኣዘራሪባቶም ኣላ መጀመርታ ንኣቶ ክብሮም ዳፍላ ካብ ሆላንድ ክነቕድም ኣቶ ክብሮም ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዘሎ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ይጅምር
ኣነ እዚ ፖለቲካ ሂወት መቸም ዝኣተኩሉ ካብ 1976 እዩ ኣብ ሜዳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስኣተኩዩ ግን ቅድሚኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ዓብየ ኣብኡ እውን ኣብቲ ናይ ተማሃሮ ምንቅስቃስ ናይ ዩኒቨርሲቲ እውን ዝሳተፍ ነይረ ብድሕሪኡ ክሳብ ናይ 80 ኣብ ሜዳ ነይሩ ስራሐይ ድሓር ግን ብናይ ህዝባዊ ግንባር ተመዲበ ኣብ ወፃኢ ናይ ቁጠባ ሓላፊ ነይረ ክሳብ ናፅነት ካብኡ ድማ ኤርትራ ምስ ተመለስኩን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ነይረ ኣብ ውሽጢ ናይ ህግደፍ ናይ ቁጠባዊ ትካላት ነይረ ስለዚ እዝታት እዩ እቲ ድሕሪ ባይታ
ኣቶ ክብሮም ነዚ ኩሉ ዝተቃለስካሉ ገዲፍካ ክትወፅእ ዘገደደካ ምክንያት ማለት እየ
ብዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ክድግፍ ኣይደለኹን
ራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዑደት ኢኻ ትርከብ ናብዚ ዘምፃእካ ምክንያት ዶ ክትገልፀልና መጀመርያ
ሕራይ እቲ ቀንዲ ኩሉ ሸዓ ዝተሓሳስበኒ ነገር እንታይ እንተገበርናዩ ንቅድሚት ክንስጉም ንኽእል ዝብል እዩ እስትራተጂ ኣውፂኢኻ ብደቂቕ ዘዕውተካ ነገር ኣብ ወረቐት ኣሰፊርካ ተካትዒኻ እዚኣ ንከተል ዝብል ኣክሽን ፕላን ኣብ ምድላው ክነድርብ ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ ናተይ 4 ዓመት ዝኸም ሰሪሐሉ ኣክሽን ፕላን ያዳሊ ንዕኡ ከቐርብ እየ መፅ ኣብዚ ኣብ ትግርኛ ጥንቲ ግባረ ስራሕ
ንመን ክተቐርበሉ
ነቶም ክሰምዑ ቅዱሳት ዝኾኑ ኤርትራውያን ማሕበረሰባት ኣብ ዝኾነ ከተማታት ከስምዕ እየ መፅ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ እዚ ሓሳብ እዚ ሲ እንታይ ይመስለኩም ከምዚ እንተገበርናስ ባሕነት ስራሕ ጀሚርና ክንዕውቶ ንኽእል ኢና ዝብል ነገር እዩ
ብውልቅኻ ዘምፃኻዮ ወይ ዘዳለኻዮ እዩ ሓቀይ ዶ
ብውልቀ እዩ
ምስዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ምትእሰር ኣለካ ዶ ማለት ኣባል ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ዲኻ
ኣይኮንኮን
ስለዚ ብውልቅኻ ትንቀሳቀስ
ዘለካ ስ ካልኦት ምዝርራብ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፉት ዝኾነሉ እዩ ግን ኣይኮንኩን ኣባል ኣይኮንኩን ምስካል
ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደለየ ንኣብነት ተቃወምቲ ዝበሃሉ ውድባት ብዙሓት ኣለዉ ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ለውጢ ዝበሃሉ እውን ከምኡ ናይ መንእሰያት እውን ከምኡ ክሳዕ ሕጂ ናብ ሓደ እውን መፂኦም ብሓደ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽኣሉ ባይታ ኣይንርእን ዘለና ስለዚ ንስኻ ብውልቅኻ ተበጊስካ ክሳብ ክንደይ ካዕውት እየ ኢልካ ኢኻ ተስፋ ጌርካ ዘለካ ኣቶ ክብሮም
ናተይ ሞዴል ንኩሉ ከገልግል ዝኽእል እዩ ካብቲ ዝበልክዮ ዝፍላይ ኣይኮነን ብሓደ ኮይንካ ምስራሕ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ፅቡቅ መንፈስ ኮይኑ ኣሎ እዋኑስ እሱ እዩ ሕቲ ስለዚ ከም ሞዴል ዘምፅእ ዘለኹ እምበር ናተይ ሓሳብ ተኸተሉ ዘይኮነ ከምዚ እንተቅረብና ንዘተይ ጥዕሚ እዩ ዝብል እዩ እቲ ኣቀራርባ እሞ ንካልኦት ክውስኽሉ ክጉድልሉ ክጭፍልቆ ክቅበልዎ ንኸምኡ ዝዕድም እዩ
ዘረኸብካዮ ምላሽ ከመይ ይመስል ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል
እንታይ ምክብለክ ኣዝዩ ልዑል እዩ ልክዕ ከምዚ ክትሓትኒ ዘለኺ ዓይነት ብዙሕ መገዲ ሓድሽ ስለ ዝኾኖም ዳርጋ ብዙሕ ሕቶታት ይሓቱ ነይሮም ስለዚ ኢንተረስት ተሓዲሩ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ኸማን ክርከቡ ዘይከኣሉ ብድሕሪኡ እንዳደወሉ ክነርክበካ ብሉ ኣብዚ ቦታ ክንመፅእ ሞ ክንዛረብ ዝብሉ መንእሰያት ብፍላይ ብዙሓት ኣብዚ ከባቢ ሲ ዓሲሎሞ ኣሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ሰብ ክመርፅ ይኽእል እዩ ነቲ ዘድልዮ ክሕይሎ ክእል እዩ እቲ ለውጢ ከመፅእ ዝደሊ ኣካል ዝብል ሓሳብ ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኦሪጂናል እዩ ካብ ዝብል ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪቡሎ
ኣቶ ክብሮም ንኤርትራውያን ኣብ ኣኼባ ካብ ምግላፅ ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ዝተረኸብ ከሎ ኩነታት ከሎ ዶ
እወ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ሰለስተ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ክንብሎ ኣካላት ሓሳበ ኣቅሪበሎም እየ እቲ ሓደ ኣብ ካርተር ሴንተር ኣብ ኣትላንታ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ብስቴት ዲፓርትመንት ምሳ ኤርትራ ዝምልከት ሓላፊት ዘላ ምሳ ተራኺበ ምስኡ ድማ ምስ ሓደ ናይ ኮንግረስ ሓላፊ ኣብ ኣፍሪቃ ደስክ ይኹን ምስ ኣፍሪቃ ኮሚቴ ዘሎ ምስኡ ድማ ክራኸብ ዕድል ረኪበ ማለት እዩ
ንስኦም ምርኻብ ንስኻ ብዘቕረብካዮ ድዩ ወይስ ብኸመይ እዩ ዝካየድ
እወ እወ ኣነ ቆጠራ ሓቲተ ግን ምስ መን ከም ዝራኸብ ብፍላይ ኣብ ኮንግረስ ኣይፈለጥኩን ነረ ግን ንሳቶም ቀሪቦምለይ ናይ ካርተር ሴንተር ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን መስመራይ ምራኸቢ ንፈልጦ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ተራኺብና ኦፍኮርስ እቲ ንግረ መገድና ንጠቕሶ ንዓኹን ክጠቕሰልክ ዝግባእ እቲ ክንሰርሓሉ ዝደለና ድማ ብዘይጎነፃዊ መገዲ ነን ቫዮለንት እዩ ግን ኣብያ እዩ ዘይጎነፃዊ ዓይነት ምዃኑ ገሊፅና ኣሎም ኣለና ማለት እዩ
ኣሜሪካ ሲ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሊብያ ጉዳይ ኣለዎም ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝኣተወ ናይ ኢራቅ ጉዳይ ኣሎ ናይ ሶርያ ጉዳይ ኣሎ ስለዚ ክሳብ ክንደኦም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ተገዲሶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ኢልካ ኢኻ ተሓስባቶ ክብሮም
መቸም ትንኣስትዕበ ሓንቲ ሃገር ምክትታል ኣለዋ ንሳቶም ክግደሱ እዮም ምክንያቱ ኣብቲ ቀይ ባሕር ኣለና ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ ኩናት ስዑድና የመንን ገለ ኩሉ ኣተክሮ ናይ ዓለም ኣብሎ ለዚ ኤርትራ ተገዲሶም እያ ግን ሕጂ ከም ኣማራጺ ናይ ኢሳያስ ክወስዱካ ወይ ከዓ ከም ገለዘይ ኮነስ ከምዚ ንብል ድምፂ እውን ኣብ ኤርትራ ተቃውሞ ኣሎ። ናይ ኩልና ድምፂ እዩ፣ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮነን ዝብል ኢ ኣቅሪበሎም ዘሎ።
ቅድሚ ምስንባትና ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝነበረ ዋዕላ ናይ መንእሰያት ህግደፍ ቁሩብ ኣብ ምስሕሓብ ዝኣተኸሉ ኩነታት ነይሩ። እዞም መንእሰያት ንህግደፍ ዝበሃሉ ኣብ ወፃኢ ተወሊዶም ዝዓበዩ እዮም። ምስ መበቀሎም ምትእስሳር ንክህልዎም ንዕኡ ድምግባር ድማ ምእካብ ከድልዮም እዩ፣ ንሓድሕዶም ምፍላጥ ከድልዮም እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣኼባታት ከም ኣሸበርቲ ጌርካ ክግለፁ ተገይሩ ብኣኻ ይኹን ብካልኦት ብሰላም እውን ከይካየድ ህውከት ክለዓዓል ተገይሩ ንክስረስ ተገይሩ ከምዚታት ዝብሉ ክስታት ነይሮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እሞ ካብኻ ክንሰምዕ
እወ ነዚ ሲ መልሱ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ኣብቲ ኣኼባ እንታይ እዩ ዝካየድ ዝብል እዩ ዝምግሾ ናይ መንእሰይ ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ናይ ስፖርት ብዛዕባ ሃገር ምዕባለ ዘርኢ ቪድዮታት ኣይኮነን ዝረአየ ኣብኡ ብፍላይ እታ ናይ ጀርመን ናይ 2015 ዝተገብረት ኣኼባ ናትኩም ተራ ነዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ጸላእትና ደቂ ሃገር ይኹን ወፃእተኛታት ክትከታተልዎም ኣለኩም፣ ትካልኣይ ኩናትና እስዩ ክድቅሱ የብልኩም ተራኹም እዚ እዩ። ስለዚ ኣንጻር እቲ ኣብ ወፃኢ ዝካየድ ነቲ መንግስቲ ናይ ስርዓት ሳያስ ዝቃወም ጎስጓስ ንምግባርን ንምፍርራሕን ንካልእ ነገርን ዝዓጠቐ ምዃኑ በዓሎም ካብቲ ዘረብኦም ዝዘርግሕዎ እዩ ማለት እዩ። ቪድዮ ናይ የማነ ገብረኣብ ዝተዛረቦ ምስ ቀረበ ምስ ነጥብታቱ ተተርጉሙ ኣፎም እዮም ሒዞም ዋላ ኩሎም ዋላቶም ፍራዶ።
ግን ካብቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝቃወሙ ዝነበሩ ዋላ እውን ኣቶ ክብሮም በዓልካ ብቤት ፍርዲ ዝተኸሰስኩምሉ ኩነታት ነይሩ ዶ?
ክሲ ኣይኮነን ቀሪቡ። እዚ መቕፃዕቲ 400 ክፈሉ ተባሂልና፣ ምክንያቱ ብዘይ ፍቃድ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ መፂኢኹም ተባሂልና ኢና። ዋላ ሓንቲ ሽዑ ንገዛና ተመሊስና ኣይተቐፃዕናን ገና ይግባ ይብልና ኣለና።
እሺ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣነ ወዲ ኣለኩ ሕቶታት እ ምናልባት ክትገልፆ ትደሊ ነገር እንተሃልዩ ሓደ ዕድል ክህበካ
ይቐነለ ብኒያ እቲ ነገር ኣብ ኤርትራ ለውጢ ምምፃእ ክመፅ እዩ። ምክንያቱ ገሌና ምስተ ስርዓት ገሌና ኣንፃሩ ኮይና ግዜ ሕሊፍና እምበር እዚ ማቲናዮ ዘለና መድረክ ትዝፉ መድረክ እዩ ንዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ሕጂ ንሕና ሓላፍነት ንወስደሉ ዘለና ድሕሪ ኢሳያስ እውን ወይ ናብኡ ዘብፅሕ እውን ብውሕልነት ምስ ጎረባብቲ ብዘይባእስ ምስ ዓለም ዘይባእስ ክንገብሮ እሱ እዩ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑና ዘሎ ብዓቕምና ድማ ንፍትን ኣለና ኩልና ኩሉ።
ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣዘ መስክነካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ምንያ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ምንያ ካሊእ ጋሻ እውን ኣለዋ ናብኡ ከስክረኩም።
ኣነ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮ ምበሃል 1974 ኖቨምበር ኣብ ኢኤልኤፍ ተፀንቢረ ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ከዓ ኣገልጊለ 2010 ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ናይ መምስራት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣባል መሪሕነት ኮይነ ተመሪፀ ካብ 2012 ኣትሒዘ ድማ ከም ኣቦ ወንበር ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነ እንቀሳቀስ ኣለኹ ማለት እዩ።
ሃራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ለንቅነ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ካናዳ ዕዶት ትገብር ኣለካ። ዕላማ ናይዚ ዕዶት ዶ ክትገልፀልና?
እወ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ብሰልፍና ዝወፀ ተቃወምቲ ውድባት ብሓባር ክሰርሕሉ ዝፅውዕ 4 ነጥብታት ዘለዎ እማመ ኣቅሪብና ነርና። ሕጂ ብዛዕባ እዚ እማመ ንህዝቢ ንምግላፅ እዩ።
ስለዚ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝጠመተ ድዩ ወይስ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብዘን ከባቢታት ዘሎ ዝነብር?
እቲ ፃውዒት ናይ ኣኼባታትና ኣብቲ ዝበፃሕክዎ ቦታታት ዝርከብ ህዝቢ ኩሉ ክሳተፎ ዝዕድም እዩ ነይሩ። እቲ ተበግሶ ወሲድናዮ ዘለና ንሓባራዊ ዕዮ ግን ናይተን ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ኩሉ እቲ ኣብቲ ሓባራዊ ዕዮ ዝኣቱ ተቃዋሚ ውድብ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝኣምን ክኸውን፣ ካልኣይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ምልጋስ ይኸውን፣ ሳልሳይ ኣብ ቦትኡ ሓደ መልቲ ፓርቲ ወይ ናይ ብዙሓት ሰልፍታት ስርዓት ምቋም፣ ራብዓይ ከዓ ንመሰላት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ምኽባር ኣብ ዝብል ነጥብታት ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ዝሓዘለ እዩ። ሕጂ ናብ ኩለን ፓርቲታትን ውድባትን ሰዲድና ኣለና። ብኢሜይልስ ገርና ብኣካል ክንረኽቦም ዝኽእልና ከዓ ብኣካል ሂድናዮም ኣለና። ብኣካል እውን ተንቀሳቂስና ምስ ኩላቶም ክንራኸብን ክንዛተን ኢና። ሓድሽ እማመ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ እቶም ተቃወምቲ ውድባት ዝሃቡና ፊድባክ ብዙሕ የለን፣ ግን መብርሂ የድልየና ገለገለ ሕቶታት ስለ ዘለና ክንራኸብ ይግባአልና ርእቶታት እዮም ዝሰድልና ዘለዉ። ምስኦም ኮፍ ኣብ ንብለሉ ከዓ ዝውስኽ ዝጐድል ክህልዎ ምዃኑስ ኣብ ግምት ነእቲና።
ሕጂ ብሕልፊ ብዚ ደንቢ ተቃወምቲ ዝበሃል ዝረአ ኣብ ክንዲና ብሓደ ምምጻእሲ እታ ሓንቲ ዝነበረት ኳ እንደገና ትፈላለ ወይ ትፈናጨል ወይ ሰብኣቱ ወፅእ ክንዲሳት ዓይነት እዩ ዝረአ እሞ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ትብል ኣቶ መንግስትኣብ እንደገና እውን ኣብ ውሽጢ እዚ ሕጂ ናትኩም ሰልፊ ንባዕሉ ዲሞክራቲክ ሰልፊ ዝበሃል ፀገማት ከም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ይወፅእ ኣሎ። ምናልባት እዚ ናትካ ዑደት እውን ከም ኣብቲ ውሽጢ ፓርቲ ዝተገብረ ዕልዋ ገይሮም ዝገለፅዎ ወገናት እውን ነይሮም። ሞስቲ ብዛዕባ ዝቕርብ ግለፀልና።
ኣብ ተቃወምቲ ውድባት ዘጋጥም መፍንጫላት ንሕና ካብቲ ዝገምገምናዮ ሓደ ተቐዳምነታትና ኣብ ምስራዕ ፀገማ ከም ዝፀንሐና ኢና ገምጊምና። ብፅባሕ ክኸውን ዘለዎ ሎሚ ይለዓል ኣብ ናይ ሎሚ ከዓ ብዙሕ ክጣዓትን ምፍልላያትን የስዕብ። ካልኣይ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ውድባት ዘሎ ኣሉታዊ ናይ ውድድር ህልኻት ናይ መራሕቲ ምቅርሓን ወዘተ ወዘተ ዝፈጥሮ ናይ ምፍንጫል ተመክሮታት እዩ ዘለና። ስለዚ ነዚ ክስገር ክከኣል ኣለዎ ባህልቲና። ሳልሳይ ከዓ እቲ ህዝቢ እውን ንስኻ ተጋጊኻ ኣለኻ ንስኻ ፅቡቕ ኣለኻ ዝብል ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ዝያዳ እና ፀበበ ንኸደ ማለት እዩ። እቲ ብዛዕባ ናይ ሰልፍና ብዝምልከት ኣብዚ ቀረባ እዋን ይለዓል ኣሎ ዝበልክዮ ሕቶታት ኣዝዩ ድርት ወይ ውሱን ሕቶታት እዩ። ኣብ ከባቢ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከብ ናይ ዞባ ሽማግለ ንስኡ ዝተፈጥረ ፀገም እዩ። ንሱ ከዓ በቲ ሕጋዊ ናይቲ ሰልፊ ኣገባብ ኣቢልና ኣብ መፍትሑ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ዓብዪ ዘሸግር ክዝረብ ዘለዎ ፀገም የብልናን። ዕልዋ ከዓ ዕልዋ ዝገብር እቲ ካብ ታሕቲ ዘሎ ኣካል ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ኣካል ዕልዋ ዝገብረሉ እምበር ኣብ ላዕሊ ዘሎ መሪሕነት ነቲ ብታሕቲ ዘሎ ኣካላቱ ዕልዋ ኣይገብረሉን እዩ።
ምናልባት ኣነ ድኸውን ግልፂ ዘይኮነለይ ወይ ካልእ ሰብን ከምዝናተይ ሕቶ ይህልዎ ኸውን ይመራሕ ዝነበሩ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ገና ውፍቲ ፓርቲ ደሎ ኣበርክትኦ ከም ይመስል
ብዛዕባ መስፍን ሓጎስ ብዝምልከት ስ መሪሕነት ናይቲ ሰልፊ ኣብ ግርጭት ኣትዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሰልፊ ዘሕለፈ ውሳኔታት ኣይ ምእዘዝኒ ኢሉ ብዙሕ ዘረባታት እውን ከስምዕ ፈቲን እዩ። ድሕሪ እዚ እቲ መሪሕነት ክስሕቦ ወይ ከዓ ክእርሞ ሓቲትዎ ንሱ ከዓ ኣይስሕብኒ ኣብ ርኢቶ ያለኹ ኢሉ መሪሕነት ናይ ሰልፊ ሳስፔንድ ገይርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኣባል ሰልፊ ኣሎ ኢና ንፈልጥ። ዋላ እዚ ሕጂ ተላዒሉ ዘሎ ተቃውሞታት ወገለ ዝበልክዮ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሳስፔንድድ ክኸውን የብሉን ይብል፣ ግን ናህና ቅዋም ንከምኡ ዝኣመሰለ ተግባራት ዝፈፀመ ኣካል ሳስፔንድ ክትገብር የፍቅድ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክረአ ከሎ ነቲ ህዝቢ ዘርሕቆ ዶ ኣይመስለኩምን?
እቲ ሰልፊ ዝሓሸ ሰልፊ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ ኣለና ንሕና እውን። ምክንያቱ እቲ ራእይ ሒዝዎ ዝጓዓዝ ዘሎ ሰልፊ ሓቢርና ክንሰራሕ ኣለና ዝብል ራእይ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ራእይ ትማሊ ተቐባልነት ነይርዎ፣ ሎሚ እውን ተቐባልነት ኣለዎ። ስለዚ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ተረክቦታት ገለገለ ምድንጋራት ንውሱን እዋን ክፈጥር ይኽእል ይኸውን፣ ግን እቲ ሰብ እናተረድኦ ምስከደ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ዘለዎ መርገፅ ክቕፅል ምኳኑ እየ ዝኣምን ማለት እዩ።
መብዛሕትኡ ስቂሉ ዝዕዘብ ዘሎ እዩ ዝመስል ካብቲ ዝዛረብ ወይ ድምፂ ዝህብ እሞ ብናትኩም ብናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ከመይ ኹም ትግምግሙ ናይ ህዝቢ ምላሽ?
እቲ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ዝያዳ እናፈለጡ እናለለዮ ከም ዝመፀ ኢና ንርዳእ። እቲ ስርዓት ኣብ 1991 ዝነበሮ ደገፍን ሎሚ ዘለዎ ደገፍን ክትርኢ ከለካ ሰማይን ምድርን እዩ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እንተኾነ እውን ነቲ ስርዓት ሎሚ ኣለልይዎ እዩ። እቲ ፀገም ናይ ህዝብና ዘሎ ሕጂ መተካዕታ ናቱ ዝኸውን ዝተጠርነፈ ሓይሊ ክርኢ ስለ ዘይከኣለ ርእሱ ኣድሚኑ ክኸይድ ይግደድ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ካብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ንግዜኻ ንዝሃብካ ንቃል መጠየቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ መስግን ይቀኒለይ
የቀኒለይ ምን ኣፈርቂ ኣነ እውን ኢንተርቪው ክገብር ስለ ዘፍቀድክለይ ንዓኺ ብኣኺ ቢለ ከዓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብ ዝበለ ምስጋናይን መጎሰይን ክገልፅ ፈቱ የቀኒለይ።
ዘረባና ምስ ክልቲኦም ኣጋይሽ ዝተኻደ ቃለ መጠይቅ ካብቲ ዝሰማዕኹምዎ ዝነውሐ እዩ። ስለዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርኢቶም።
ብመጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል ዘመስግን ትማሊ ኣብ ቃለ ምሕትት ዘስማዕትና ምንያ ብዛዕባ ናይ ተወልደ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ሰብ ደኺሙ ፅዒሩ ፍረጣምኡ ክህቦን እግዚኣብሄር ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን። ተወልደ ድማ ከምቲ ስኻ ኣብዚ ደረጃ ዝበፃሕካዮ ንደቅኻ ፅቡቅ ትትምነይ ድማ ከምኡ ደረጃ ክበፅሓልካ ድማ ኩላትና ተኸታተልቲ ናትካ ጥቕነወ ፅቡቅ ትምኒትካ ንምነይ። ስለዚ ስራሕን ኣሳልጦን ንትምነየልካ ነቶም መሳርሕትካ ድማ ከምቲ ብፅዕርዎ ፃዕሮም ክረኽቡ ድማ ንትምነ የቐኒየለን። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒ።
ዝሕበርኩም ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ ናይ ኣቦናም ኣንቶኒዮስ መደባት ዘርጊሖም ዘራርብለኹም ፅቡቅ እዩ። ዞም ሰብኣይ ብጥዕኖኦም ኣለዎ እዩ ነይሩ እቲ መርጌታ። ስለዚ ብጥዕኖኦም ንሕር ዳኣልዮም ሲ ባዕሎም ቀሪቦም ናብ መድረክ እንተዝዛረቡ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዐካ። እቲ ሓቂ ከዓ ብዝያዳ ፈልጦ ክሰብ ምር ስቕኢልና ክንካድዓ ክንነብርና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ንገለ መርጌታ ምሕታት ንዕኦም በቃ ኣቅሪብካ ብግልፂ ምቕራብ ይሓይሽ ባይ
ኣሎ ብኤ ብመጀመርታ ስርሕኩም ዓወትና ሳልጦን እነተመነኹ ነዞም ኣቦና ናይ ኦርቶዶክስ ሓላፊ ካብቲ ዝነበርዎ ምስቶም ዓበይቲ ሃይማኖት መራሕቲ ምርኻቦም ተራዳዲኦም ናብ ዘረጃ ምእተቦም ንህዝቢ መንግስትን ህዝቢ ኤርትራ ይሕጉስ ናይ ወፃና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ገለገለ ሰማዕቲ ግን ኩሉ ኢንተርቪው እቲ ኩሉ ዜናታት ብልክዕ ስለዘይከታተልዎ ዘለዉ ኣብ ሱባኤ ነይሮም ዝበለ መኒ ሱባኤ ይከታተሉ ነይሮም ኣብ ቅዱስ ማርያም ኮይኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኮኑን ነይሮም ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ልቦም ተመሊሶም ዝኣመፁናዮም ብምባል መዓልታዊ ንመላለሶም ንልቡኖም ነርና እዮም ደልዮ እምበር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሮም ንዓሰርተ ሓደ ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ተበየነሎም ከም ዘይነበረ ክበርሃልክእል ትርኢቶት ኣደጀሎ ካብኡ ቀፂለ ተወሊኖ እንኳዕ ሓጎሰካ ከምኡውን ኩመል ሰማይ ኣልማዚኖ በዓልቲ ቤትካ እንኳዕትዮ ናብዚ ደረጃ ብፅሓካ እግዚኣብሄር ኦኬማ ካብኡት ተኸታተጆም ክሉ ውጭ
ቅድም ኢላ ነይራ ክኸሊፍና እያ ከም ደቡብ ኢትዮጵያ ዝረኸብና እያ ሙዚቃ እያ ዘበናዊ ሙዚቃ እሞ ንሪቶ ዝሃብኩምን ዘሰማዕኹም ብናን ክብረት ይሃበልና ኢልና ንሰናበተኩም። ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.